habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a da ee magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah bisha sebteembar sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan hadalka dowladda soomaaliya ay ku sheegtay xalay inaanu burburin shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho uga socday madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ee soomaaliya.
meeshii soomaali mar walbaba hadda fakradii ugu dambaysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambaysay ay ka dhutunaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qori isku dhiib ee madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd ayaad moodaa hadda kolkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo maamulka magaalada beledweyne.
magaaladaasi arkiisoo beledweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobol aan joogto, saddexda gubernatoro gobolne hal magaalo ay joogaanne waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn oo nin kastaba uule aniga gudoomiyaha gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan ee xasiloonina aysan ka imaaneynin qof kasta oo bil-aadan oo aqli u saaxib ah ayaa garan kara ninka layihahdo jacfarow.
amuurihii maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan isla barnaamijkeennan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oon idiin akhriyo. xisbiga ugu weyn kashmiir ee dalka hindiya ayaa waxa uu yahay xisbiga markaasi ismaamul hoosaadyada in la xayuubiyo kasoo horjeeda wuxuuna ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashada gudaha ee dalkaasi. xog rasmiya oo la helay maanta ayaa sii muujinaysa oo talaado ah in codbixintan loo arko afti looga soo horjeedo tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare narendra modi. shirweynaha qaran amaba nc-ga ayaa ku guuleystay 42 kursi gaar ahaana dooxada kashmiir oo ah xudunta fallaagada hindiya kasoo horjeeda dowladdeeda sida lagu sheegay xogta. xisbiga modi ee isagu baharatiya janada la yiraahdo badi ayaa waxa uu helay 29 kursi kuwaasoo dhammaantoodba kasoo jeeda meelaha hinduugu ay u badan tahay ee jammuga dhulka la yiraahdo. xisbiga ugu weyn ee mucaaradka indiya ee kongreska ayaa doorashadaasi waxa uu kula dagaalamay xisbiga nc-ga waxayna ku guuleysteen 6 kursi oo keliya. dadku waxa ay taageerayaan inta badan wixii ay filayeen. hadda dadaalkeennu waxa uu noqon doonaa in aan codayntaasi ka faa'iidaysanno ayaa waxaa yiri cumar cabdulaahi hogaamiyaha nc-ga iyo madaxii hore ee gobolka. waxa uuna u sheegay wariyaasha in xisbigiisa waqtigan uu u muuqdo mid si gaar ah ahmiyad loo siinayo inuu yahay. dowladda faransiiska ayaa waxa ay amar ku siisay cumar usaama bin laadin oo ah wiil uu dhalay aasaasihii alqaacida usaama bin laadin inuu dalkaasi uu kaga baxo sababo la xiriira qoraal uu soo dhigay baraha bulshada. wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa saxaafadda u sheegay warkan maanta oo talaada. cumar bin laadin ayaa waxa uu ku dhashay dalka sacuudi arabiya halkaasi oo uu ku qaatay sannadihiisii hore nolosha. waxa uuna sidoo kaleeto ku noolaan jiray dalka suudaan kadib markii uu ku noolaa dalkaasi afghanistan muddo. cumar bin laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 2019 wuxuuna ugu dambeyntii aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. cumar bin laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 19 jir markuu ahaa wuxuuna ugu dambeyntii degay waqooyiga faransiiska sanadkii 2016. wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee faransiiska bruno ratial ayaa waxa uu ku sheegay barta x-ka ee twitter-ka horey loo dhihi jiray in go-aanka qoraalkani looga saarayo dalkaasi ninkaasi ay tahay isagoo ku daabacay baraha bulshada sanadkii 2023 faallooyin lagu ammaanayo argagixisada taasi oo waddankaasi shaki gelisay. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saied ayaa si weyn wuxuu ugu guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi axaddii ka qabsantay kadib markii uu muddo xileedkiisii koobaad ee bilowday sanadkii 2019 uu markaasi wax ka beddel ku sameeyay dastuurka baarlamaanka waddankaasina uu kala diray mucaaradkana uu xabsi dhigay intooda badan. Qais ayaa hadda xajisanaya awoodda waddankaasi. Guddiga doorashada ee dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ayaa isniintii shalayta ku dhawaaqay in Qais Saied uu codbixinta axaddii uu ka helay in ka badan 97.7% hadal uu jeediyeyna xarunta dhexe ee ololihiisa doorashada. 66 jirkan ayaa waxa uu ku sheegay in dalka uu ka nadiifin doono waxa uu yiri dhammaan musuqmaasuqa iyo qaswadayaasha. Waxa uuna ballan qaaday inuu Tunisia ka difaaci doono khataraha gudaha iyo kuwa dibaddaba. Qais ayaa sidoo kaleeto doorashada kaga guuleystay lama musharax oo la tartamay, kuwaasoo kale ahaa Zuhair Magzawi oo isagu ay mar xulufo ahaan jireen balse isu beddelay mucaarad, iyo sidoo kale Cayaash Zamel oo doorashada ka qayb galay isaga oo xabsi ku jira. Sanad kadib markii uu bilowday dagaalkii Gaza ka dhacay muddo sanadkan soo socday ayaa haatan waxa uu ku sii fidayaa Lebanon. Muddooyinkan dambe Xisbullaahi iyo Israa'iil dagaalka u dhaxeeya ayaa waxa madaficdooda ugu dambeeyay ay isku weydaarsadeen shalay. Xisbullaahi ayaa gantaalo ku duqeysay magaalada saddexaad uguna weyn Israa'iil ee Haifa, halkaasi oo saraakiisha Israa'iiliyiintu ay sheegeen in uu jiro khasaare ka dhashay madaficdaasi. Xisbullaahi ayaa sheegtay in gantaalada Fadi 1 la yiraahdo ay ku bartilmaameedsadeen saldhigga milatariga ku yaala koonfurta Haifa. Gantaalkaasi kaleeto noociisa kaleta ayaa isna waxaa lagu riday deegaanka Tiberis oo 65 kilomitir u jira magaalada Haifa. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ilaa iyo 190 madfac ay ku dhaceen Israa'iil isniintii, ilaa iyo 12 qof ayay sheegeen in gantaaladaasi ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaleeto ay sheegeen in koonfurta Lubnaan shalay looga dilay 2 askari, taas oo tirada askarta Israa'iil looga dilay dagaalka Lubnaan ka dhigayso 11 inay yihiin. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in duqeymahaasi ciidamada Israa'iil ka geysteen deegaankaasi xadka Lubnaan iyo Israa'iil lagu dilay 19 qof oo ay ku jiraan 10 kamid shaqaalaha dabdamiska ee halkaasi ee rayidka ahaa. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo duqeymaha joogtada ah ay ka wada Lubnaan, wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegtay in la dilay ilaa iyo 2,000 oo qof. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa tabinteena tooska idaacadda Fiidnimo idinla socodsiinaysa Sahra Cabdiaxmed. Bal warkeenna kan ugu weyn haddii aan ku bilowno, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuuso burburin shirkii golaha wadatashiga ee Muqdisho uga socda madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya, inkastoo shalayto uu ka baxay shirkaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland. Haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee laga filan karo shirka golaha wadatashiga? Waxaanala falanqeynaya Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Tahay runtii golaha wadatashiga qaran ujeedada dastuurkana loogu sheegay wuxuu ahaa sidee in la isku soo dhaweeyo ajandayaasha siyaasadeed ee marxaladda kala guurka ee federaalaynta dalka, marka inay iyagu siyaasiyan ay gaaraan heshiis siyaasadeed kadibna loo beddelo shuruuc iyo hay-adaha ay khusayso kadib loo gudbiyo. Sidaas ayay mar walbaba si yacni waqtiyeysan isugu imaanayeen. Marka hadda waxaad moodaa maadaama doorashadii ay soo dhawaatay, ajandayaal badan oo hore oo waaweyna ayaa laga soo gaaray heshiis, sida khayraadka sida loo qaybsanayo, arrimaha amniga, arrimihii deyn cafinta, dhaqaalihii, waxyaala badan baa laga soo gaaray. Marka waxay ila tahay waxyaalahaasoo dhan, laakiin hadda kulkii la yimi meeshii Soomaali mar walbaba hadda fatradii ugu dambeysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambeysay ay ka dhutinaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qori isku dhiib madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd, ayaad moodaa hadda kulkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay marka muranka uu soo baxay ama kala arki doonaanta. Marka laba aragtiyood oranaysa war qof iyo cod hala aado, saasaana dastuurka ku qoran, saasaana lagu soo wada heshiiyey, iyo hadda waa waqti ma diyaarsana hannaankii lagu samayn lahaa gobollada qeyrba maamulada qeyrba maqan waqtigii maamul goboleedkiina uu dhacay, marka dib looma dhigi karo oo mar kale uma dhigi karnaa. Marka labada aragti ayaa jira,
laakiin shan maamul meesha waxaa joogay shan maamul goboleed oo kale ah: Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddii laba maamul goboleed ay maqan tahay oo hadda waxa soo haray ay yihiin saddex maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir oo lasoo magacaaboon isaga laftiisa matalaad ku joogin, sidee haddana weli loo dhihi karaa kulanka waa sii soconayaa, natiijaana laga filayaa?
Ani waxay la tahay weli hadda ma go'aamin karno in maamulka Jubbaland uu ka baxay, sababtoo ah Prime Ministerka xalay hadalkii uu jeediyey inuu goli gogasha socoto ayuu yiri. Waan maqalay in xoogaa afkaar la isku diidan yahay madaxweyne Axmedowna uu ku laabtay Kismaayo, intaa waa wax jira. Laakiin ujeedadu waxa weeye dowladdu waxay ku macnaysay la tashi inuu loo aaday. Laakiin waxaan ka cabsanaynaa, laana waxa la yiraahdo Puntland kolkay ka baxaysayba, marka ugu horreysa waxaa la yiri la tashi bay ku baxdaa. Ani waxay la tahay la tashigaas inay u baahan tahay ismaandhaaf baa jira, laakiin in la xaliyo waxaa aad
xalin karaa. Maxaa la gudboon hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh si xal looga gaaro khilaafkan?
Anigu waxay la tahay horta tallaabadii ay qaadeen oo ilaa iyo hadda oo ah inaysan aysan ogeysiin, aysan ay iclaamin in shirkii uu fashilmay ama waxaas aad bay u fiican tahay. Labo, in aysan dhihin qodobadan ayaan gaarnay, wixii naga maqan ha naga maqnaadaana, arrintaasna aad bay u fiican tahay. Laakiin in gogoshu weli furan tahay, weli ismaandhaaf uu jiro laakiin la xalinayo oo guul ku soo dhammaanayo, waa arrin aad u fiican iyo dibiilo fiican oo Soomaaliya dhan ku ah ummadda. Marka tallaabada laga rabo inay qaado dowladda federaalka waxaa laga rabaa sidii maamulada ka maqan loo sii qancin lahaa, maadaama marxalad kale guur dalka uu ku jiro, hay-adihii dastuurkii maanta uu yacni dhammaystirnayn oo uu qalan yahay oo weliba qodobo ka mid ah muran uu weli uu ka taagan yahay, kuwana la isku waafaqay, kuwana ilaa iyo hadda aan lagu jirin, waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan tahay haddii la aadayo doorasho cod iyo qof iyo cod, haddii la aadayo waa dal dastuurkiisa dhammaystiran yahay, waa dal midnimadiisii iyo ishaysashadiisii iyo doorashadu inay ka dhici karto, ugu yaraan maamul goboleedyada caasimadahooda inay ka dhici karto, sida hadda fikirku uu yahay hal deegaan doorasho in laga dhigo oo dhammaan ay ka wada dhacaan. Hadday sida ay tahay, waxay u baahan tahay siyaasad iyo wadar ogol ah ayay u baahan tahay. Taana waxaa weeye in
hadda saddex maamul waxaa sii haray, waa saddex maamul goboleed oo gogosha sii fadhiya, door intee la-eg iyagu ka qaadan karaan inay isku soo dhaweeyaan labada dhinac?
Horta ani waxay ila tahay horta waxa uu dowrka ugu muhiimsan laga sugaayo waa dowladda federaalka, madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Minister waxaa lumaanta looga fadhiyo dowrka ugu muhiimsan ayagaa qaadan kara. Dadka kale way kaalmaynayaan, waxaa laga rabaa siday ku soo qancin lahaayeen oo siyaasad loo dhan yahay doorasho lagu aado, haddaanan loo dhammayn inaysan dhacaynin. Waxaa loo caddeeyey marxaladii hadda loogu dambeysay ee farmaajo iyo buuqii dhacay markii uu soo dhawaaday, marka waxaan heshiis lagu ahayn marna lama samayn karo. Marka waxay la tahay in qayb bay ka qaadan karaan maamuladan, inkastoo ay dhici karta maamulada qaarkood laftooda in arrimo doorasho xataa ay iyo mushkilad gaar ah ay haystaan, way dhici kartaa. Marka hadday Jubbaland arrinteeda ay ku sii adkaysato, waxaa laga yaabaa maamulada qaarkood inay ku daydaan, marka si aysan usbax furmay aysan u noqon. Waxa weeye marxaladan hadda weli gacanta dowladda federaalka ku jira, marka waxay u baahan tahay sidii ay ku soo kasban lahayd inay si xooga uga shaqayso. Waana arrin la dhammayn karo Soomaalina mar walbaba. Ugu dambeyn, heshiis iyo hore isku dhiib ayaa lagu yaqaanay in ay mar walbaba hala iskhilaafo, laakiin ay marka gogosha inay sii fidsanaato waa muhim in loo ay socoto waqtigay doontaba ha qaadato wejiga koowaad, hadduu xirma xataa weji labaad, in macnaha waqti loo ballamo. Ani waxay ila tahay inay muhim tahay la caasimadaha maamul goboleedyada loo kala goosho.
kaasi waxa uu ahaa professor liban ciise oo khadka telefoonka muqdisho ugu waramayay falastiin axmed iimaan halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington hal sano kadib dagaalkii u dhexeeyay ururka xisbullaah iyo ciidamada israa'iil ayaa waxaa hadda aad u xoogaystay isku hor imaadyada u dhexeeya israa'iil iyo dhinaca kale ta libnaan gaar ahaana xisbullaahi oo markii hore xiisadoodu ay yareed dagaalka labada dhinac u dhexeeya ayaa abuuray xaalad bini aadanimo cusub iyada oo qaramada midoobeen ay sheegayso in libnaan ay ka barakaceen ilaa iyo 200,000 oo qof warbixintan oo v o a du wariyaheeda ethel bonnet uu soo diyaariyey waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan
ooyinka u dhow xadka koonfurta lubnaan waxay isu beddeleen goobo cidla ah iyadoo meelihii ay u qaxeenna ay tiradii dadku la ballaabantay dadka ku nool deegaanka kafrasiin ee nabatiya ee koonfurta lubnaan kuwaasoo tiradoodu ahayd 200 ayaa hadda marti gelinaya 500 oo qoys oo soo barakacay faatima ramaal iyo qoyskeeda ayaa halkan hoy ka helay laakiin hubaala'aanta uu dagaalku sababay ayaa iyada ka dhigaysa inay mar walba diyaar u ahaato inay meel kale u dhaqaaqdo markii aan halkan nimid nabad baan ku jirnay annaga oo rumaysan inaan guryaheennii ku noqon doono bil ama laba kadib laakiin inaan deegaankeennii ka soo maqnaano 12 bilood way nagu adag tahay waan u hilownay waxaan doonaynaa inaan dhaqso u noqonno ayay tidhi qoysaska kale ee soo barakacay sida qoyska maxamuud mawaasi ayaa gabaad ka dhiganaya iskuul ay dowladda lubnaan u beddeshay goob dadka lagu qaabilo sida iskuulkan ku yaala magaalada tayer gurigii qoyska maxamuud oo ku yaalay degmada caytaruun ayaa waxaa lagu burburiyey duqeyn ay israa'iil fulisay waxa uu sheegay in xaaladoodu ay aad u xun tahay waxaan helnay xirmooyin cunto ah laakiin marka laga hadlayo taageero xagga maaliyadda oo dhinaca dowladda ah waxaan dareensannahay inala dayacay dagaalkii 2006 dowladdu sidan way ka wanaagsanayd ayuu yidhi dhibaatada bini aadanimo ee lubnaan ayaa culayska saartay xukuumadda dalkaas taasoo dhaqaale xumo la tacaalaysay ilaa sannadkii 2020 shaqaalaha deegaanada maxalliga ayaa sheegay in kaalmadii caalamiga ahayd ay gaabis noqotay murtada muhna waxa uu ka tirsan yahay dowladda hoose ee magaalada tayer qaybteeda gargaarka sannadkii hore 700 oo qoys oo diiwaan gashanaa ayaa helay xidhmo cunto iyo qalabka nadaafadda jirka 4 mar oo keliya inkasta oo ay ahayd inay helaan 1 mar bil kasta ayuu yidhi xiisadda hadda xadka ka soo cusboonaatay ayaa gashay sannadkii labaad taas oo laga yaabo inay isu beddesho dagaal buuxa oo ay lubnaan ku lug yeelato goobaha hadda dadka u ah kuwo aamina ayaa noqon kara meelaha xiga ee ay tahay inay dadku ka qaxaan
warbixintaasina oo ay qortay v o a da maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya haatanna ku soo dhowaada xubinta galka baarista waxaa soo jeedinaya jacfar kukay
ka badan 30 isbaaro oo ku teedsan masaafo ka yar 70 kilomitir 3 calan oo isdiidan oo wada babanaya 2 madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen mid walba uu maamul isaga u gaara matelayo magaalo intaa kulansatay oo dadka ku dhaqanina ay ku tilmaamaan mid ka mid a kuwa ugu amniga xun dalka ayaannu ku soo qaadaynaa barnaamijkeenna galka baarista ee 7 soo dhawaada inta badan soomaalidu waxa ay xusuustaan kacdoon al-shabaab looga soo horjeedo oo muddo hadda 2 sano laga joogo ka bilowday magaalada beledweyne kuna faafay qaybo badan oo gobolka hiiraan ka tirsan kaas oo muddo kooban al-shabaab looga sifeeyey inta badan gobolkaasi tan iyo markii la dhidbay maamulka hirshabeelle muddo hadda laga joogo 8 sano oo xiran beledweyne waxa ay u muuqatay mid diidan in ay la jaanqaado kuna milanto maamulkaasi oo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ka kooban magaalada beledweyne waxa ay xarun u wada tahay hadda oo fariisimo isku muuqda wada degan madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo 2 madaxweyne oo uu mid walba sheeganayo in uu matalayo maamul la magacbaxay hiiraan state cabdulaahi cabdiraxmaan aadan geney waa mid ka mid a 2 madaxweyne
dabcan ani waxay doortay bulshada reer hiiraan state dabcan waxaa la socotaa madaxweynihii iga horeeyey ee Cali Jeeste Cismaan oo asigana ay dadkaasi doorteen inuu meesha ka baxay markii uu halka ka baxay dabadeedna shacbigii ayaa tashtay ergadii ka kala timid gobolka shabeellada sare iyo gobolka Hiiraan ayaa waxay go'aansadeen in maadaama hoggaankii meesha ka baxay inay dib u doortaan hoggaan kale. Ergadaas oo isku timid ayaa igu dooratay magaalada Beledweyne oo ah caasimada dowlad goboleedka Hiiraan State.
Laakiin Hirshabeelle ayaa loo aqoonsan yahay Cabdulaahi ee labadaasi gobol, Hiiraan State cid aqoonsan ma jirto.
Aqoonsiga dhabta ah waa midka ay bulshadu ku aqoonsan tahay sida saxda ah. Maamulkan waa maamul ka yimid rabitaanka shacbiga ku yimid. Dabcan shacbigii dhistay ayaa aqoonsan dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba. Waxay ku qasbanaan doontaa runtii inay rabitaanka bulshada lagu tixgeliyo.
Saddexda calan ee maamuladaasi oo mid walba lagu lamaaniyey midka Soomaaliya ayaa magaalada ka wada babanaya, si mid walba uu jiritaankiisa u muujiyo. Waxa uu isbaara dhigtay meel ka mida wadada dheer ee Beledweyne ku xirta gobollada dhexe, kuwa Waqooyi iyo Itoobiya. Tallaabadaas oo dhiirigelisay dabley kale ilaa tiradu ay gaarto in ka badan 30 isbaaro, taas oo gaadiidka Beledweyne ka fula iyo kuwa u soo raranba culays xoog leh oo aanay qaadi karin dusha ka sartay. Mid walba oo ka mid a isbaarooyinkaasi waxa uu baabuur walba oo magaalada gelaya amaba ka baxaya ku waajibiyey lacag u dhexaysa 200 ilaa $200. Mid ka mid a darawallada baabuurta xamuulka ah ayaa dhibka wadadaasi ku haysta ka waramay.
Hirshabeellaa timid Hiiraan isteedaa ku xigsatay, macawisle ku timid, xoogaa farsamo iyo tartiiba ku dareynay, midba mid ee ka maseertay 36 isbaare noqdeen. 36 isbaare waa xamili waaynay. Isbaaradu waxay taallaa maleeshiyaada u taallaa, anigu maamul ma dhihi karo waxaas, maamul noocaas ma yaal, maleeshiyaada waxa isbaarada u taallaa. War nin isbaarada inta u taallo asiga u taallo, kii kale u yimaado aniga tayda ha dhiganine, meeshaan dhiga dhahaayo maleeshiyaada una ahayn.
Wadayaasha gaadiidka ayaa sheegaya in lacag laga baado oo keliya aan loogu simine, mararka qaar dil iyo dhaawac loo geysto.
Darawaliintiisii loo dilaa waa lalaa, hal xabo oo rajal male, qaar naafaha noo jooga anig. Wallaahi haddii magaalada Beledweyne darawaliinta midda la dilay midda la dhaawaca la soo kooba dil yiraahdo ilmeed meesha joogaa, waa ummadda Islaamka way yaabaysaa, dadka waa la baabiyey waa la laayay.
Arrintaas oo muddo sannad ku dhow soo socotay ayaa saameynteeda si muuqata looga dareemay nolosha magaalada iyo deegaanada ku tiirsan. Maciishada ayaa kor u kacday, sidoo kalena waxaa kordhay nooliga iyo sicirka lagu raaco amaba lagu raro gaadiidka. Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif oo dhowaan magaalada dib ugu laabtay ayaa toddobaadkan bilowgiisii isku dayay inuu isbaarooyinkaasi qaado, wuuna ku guulaystay. Laakiin sida dadka xaaladda magaalada xog hogaalka u ahay ay sheegayaan, waxay u badan tahay in ay dib u soo laabtaan maadaama arrintani ay siyaasad xiriir la leedahay. Waa kan Cabdisalaan Cabdulaahi Cabdi Angola oo ah siyaasi reer Beledweyne.
Ugaaska inta baxaya wuxuu sameeyey jagboonsinadii ayuu qaaday nimanka maamulka Hirshabeelle la yiraahdo. Wuxuu ka shaqaynayaa wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu Ugaas ku guuleysto oo jagboontiidii isbaaruunkii meesha yaalle oo la xaalufiyo. Ayaa waxay ka dabaaqtimayaan wixii ayaga ay ku guuleysan waayeen inuu Ugaas ku guuleysto. Markaasay waxay abaabulayaan maleeshiyaad isbaaruunka haddana dib u dhigto.
Arrinta la yaabka leh ayaa ah saddexda maamul ee ku loolamaya hoggaanka gobolka Hiiraan iyo magaalada Beledweyne waxa ay wada degan yihiin xarumo isku muuqda, calaamadooduna way iska docbabanayaan. Sida iyaga qaarkood iyo dadka magaaladaba ay ii sheegeen, uma muuqdaan dad ay colaadi ka dhaxayso.
Laba qol oo iska soo horjeeda laba madaxweyne ay joogaan, waana wax aqliga bini'aadamkana diidayo.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karore ayaan weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in saddex maamul ay hal magaalo wada joogaan, iyada oo loolankooduna uu si muuqda u saameeyey nolosha muwaadinka caadiga ah ee Beledweyne ku dhaqan.
Qaswadayaal caqabad ku ah maamulka Hirshabeelle ee magacyo samaystay oon sharciyad haysan, oo reereysan, oo jifujifaysan, oo caqabad ku ah horusocodka dowladnimada iyo hannaanka, waxaa jira waxyaalo soo taagnaa in muddo ah lagala gaarin xal. Waxaan dhihi karnaa Beledweyne ayaa waxaa ku habsaamay wax walba uga hallaabeen. Dadkii Beledweyne deganayna waxay ku noqdeen caqabad. Waxaa dhacday dadkii Beledweyne deganay oo shalay shabaabka laga xoreeyey oo la rabo inay xornimada udugeeda aanaha ka maalaan in taleefanadoodii ay u dhintaan.
Dhibaatada dhinaca ammaanka ah waxaa laga dareemay magaalada gudaheeda, dad magaalada ku sugan. Xaaladdan xog ogaal u ah waxa ay ii sheegeen in tirada dadka hubaysan ee magaalada dhex socda iyo kuwa aan hubka wadan ay tiro ahaan isku qiyaasan yihiin. Dableydaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo laabtay dagaalkii ay dadka deegaanku kula jireen Al-Shabaab, kuwa u soo qalab qaatay in ay fadqalalo amni abuuraan, iyo qaar naftooda iyo hantidooda ku ilaashadaan. Magaalada waxaa lagu boobaa oo lagu dhacaa taleefoonada gacanta, gudcur iyo iftiinba. Goobaha ganacsiga ayaan iyaguna ka nabadgelin dhaca, oo ganacsato dhowr ah oo ii waramay ayaa ii sheegay in qaarkoodna meheradahooda loo dhacay, kuwa kalena ay goobjoog u ahaayeen ganacsi dhac loo geysanayo. Waa kan mar kale Cabdisalaan Cabdullaahi Cabdi, Angola.
Dhibaatooyin isbaarooyin ahaa jiray, sida aad ka warqabtid meshii micnaha wax maamula kama jiro. Magaaladaasi arkiisa Bardoyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobolaa joogto, saddexda gubernatoro gobolna hal magaalo ay joogaan. Waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn, oo nin kastaba uule aniga gudoomiyaha gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaaneynin. Qof kasta oo bini-aadan oo aqli u saaxiiba ayaa garan kara ninka layiraahdo Jacfarow.
Madaxda iyo calaamada faraha badan leh ee magaalada ka dhex lulanaya waxba kamaanay tarin amni xumada magaalada gudaheeda ka jirta. Iskabadaaya dadka qaar ayaa rumaysan in iyagu ay abuurayaan. Maamulka Hirshabeelle wuu ka warhayaa mashaakilka jira, laakiin waxa ay u muuqataa in aanu lahayn awood uu wax uga qaban karo. Waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore.
magaaladaas markii shabaabka laga xoreeyay barigeeda, iyadoo nidaamkeedu saxan yahay, ayaa gobernatorihii shaqada ka hayay iyo maamulkii wada shaqeeyayeen sidii shalaba sharcigu markii la bedelayna. Xildhibaano federaal iyo isugu waxay go'aansadeen inay magaalada qasaan. Waxaana dhacday dad badan oo qaarkood qurbo joog yihiin waa yimideen hadda shaqadii gacmaha kula jiraan. Magaalada waa qasan tahay, isbaarooyinaa la dhigay, nadaamkaa la diiday, wadooyinkaa la xiray, xarumihii dowladda oo dibdhiska lagu sameyn lahaa ayaa la dhex degay, oo mashaariicdooda ilaa hadda ay taagan tahay. Magaaladii ayaa maamulka ka shaqeeya la diiday. Dadkuna dee waa dadkii deegaanka iska lahaay, dad korkii mid maahan. Caqabadahaas oo badanoo dhaadhacay, sida kalena waa caqabadan waa siyaasaysan yihiin oo ragga federaalka ku matalaya ayaa qayb ka ah.
Cabdisalaan Cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada ayaa sheegaya in maamuladaasi faraha badan leh ee isdiidan ay dhibaatada shacabka haysata iyo amni daradaba kaga sii dareen.
Iran state waxaa la yiraahdo waxa uu soo kordhiyey waxaan aan isbaare ahayn horta soo ma kordhin. Igoodii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inay isbaare dhigtaan baabuurtan lacag ay ka aruursadaan. Wax kale oo xal ah oo ay hayaan ama ay soo kordhiyeen ma jirto.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aadan Geney waa madaxweynaha Hiiraan state-ka aan la aqoonsanayn. Waxa uu ku doodayaa in magaaladu ay nabad tahay isbaarooyinkiina la qaaday.
Waxaad soo hadal qaaday arrinta isbaarada. Runtii isbaarooyin badan ayaa jiray oo siyaasadeysnaa, laakiin waxaan ku sheegayaa wax amni daraa oo hadda beledka ka jira ma jiraan. Wadooyinka beledka soo galaana waa nadiif walaal. Gaarigii ka soo baxaa Galmudugna si nabadgelya ayuu ku soo galaa magaalada Beledweyne. Suwaran waxaa qabada la kulmin.
Dadka qaar ayaa rumaysan in maamulka Hirshabeelle uu isagu sabab u yahay dhibaatada ka ogan Beledweyne. Muddada 8 sano ah ee uu maamulkaasi jiro, waxaa ku dhowaad 15 jeer la bedelay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, halka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexena mar keliya isbeddel lagu sameeyey. Laakiin wasiirka arrimaha guduhu waxa uu qabaa aragti taa ka duwan.
Ka xilka qaadista gobernatore ama gudoomiye gobol mid qorshaysan oo Hirshabeelle ay caqabad ku tahay ma ahane. Waa mid dadka deegaanku ay keenaan, dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta matalo. Waa ogtahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan waa hal xaafad, xaafadaasna shaqa ayay waxay ka wada dhigatay inay gudoomiye gobol noqoto. Ninku markuu 6 bilood maraayo, nin kale ayaa soo raadiyay kursiga siyaasiga federaalka ugu jira, isteeska ugu jira, waxay kala shaqeeyaan kaas kale inuu meesha yimaado. Caqabad ayaa state-ka lagu yahay oo laga yaaba madaxweynaha in markiiba hebel hebel ku bedelayna. Inta aniga xusiisto isbedelada la sameynayay, mida dowladda Hirshabeelle keligeed go'aan kaleed ma jirine. Siyaasiyiinta dhinacaa ka yimid ayaa matqana saameyn kooda lahay, mar walbana isbedelka keenayay. Qaarkood waxaan ognahay inay dad dhaqan u bedeleen oo duub ah.
Si kasta oo ay siyaasiyiintu aada isugu tuurtuuraan, waxaanu shaki ku jirin in amniga Beledweyne uu aad u liito. Dadka magaaladaas ku dhaqanna ay garan la'yihiin dhinac u roon oo ay ciirsadaan. Haddaba maxaa xala? Sida uu wasiirkeeda arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore sheegayo, Hirshabeelle waa jihada rasmiga ah ee matasha labada gobol, waxaanay diyaar u tahay in tabashada jirta wada xajood lagu dhameeyo.
Example hadda caasimadda iyo madaxweynuhu inay isku meel ahaadaan inay suurgalin waa laga wada hadlay. Madaxweynuhu markaa ma dhihin caasimadda maalin hebelan keenaya waa ka shaqaynaya baarlamaanka iyo ku xirantay oo yiri.
Fiiduna sandegeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariyaha dhadhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TVA dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM ta hal ibir leh 27 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoysas ku nool xariyaha oo aan u diiwaan gasheen UNHCR iyo qaar kale oo kaararka ay ka xiran yihiin ayaa dalbanaya in loo furo kaararka ay ku qaataan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay'adaha ka hawlgala xariyaha qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka ku nool xariyaha oo soo dhaweeyay qorshaha isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo deegaanka loo sameynayo iyadoo dowladda wada tashiyo kala sameynaysa bulshada qaxootiga ah. Kamar ruxumintii shaqsiga u todobaadkan ay marti noogu tahay Khadiija Xasan Aadan oo ah hooyo qaxooti ah oo aan ka wareysanay nolosha bulshooyinka qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Todobaadadii la soo dhaafay xariyaha waxaa ka socday qorshe lagu dejinayo kumanaan qoys oo deegaan ahaan loo diyaariyay xerada Eflabo si halkaasi ay ugu qaataan kaalmada gargaarka ee loo qorsheeyay. Qoyskaana u badan dadkii ka soo barakacay abaarihii ku dhuftay qayb ka mid ah Soomaaliya ayaa qaarkood oo aan weli helin aqoonsiga qaxootinimo ayaa la nool xaalad hubinta la'aan ah ayagoo markii hore ku dul noolaa qaxootiga loo rarayo xerada Eflabo. Qaar ka mid ah qoysaskaasi oo aan kula kulanay Buula Bakhti oo qaxootiga ugu badnaa ay ka guureen ayaa ka waramaya culayska nolosha ee haatan ay wajahayaan.
Ajir Cabdullaahi Cali magacayga. Anoo kaarna haysanin kaarkayga shanaale ah, dadkii diiwaan gelinayeen ay iga wada guureen dad aan qaarkooda aan la yeerinin magacooda oo inta hadda ayagana ka sii qeexayaan macnaa wax oo wehel noo noqonayaan ma lahay leeyihiin. Dadkii way iga tageen, anigii kaar ma haysto. Kaarkayga mar hore boonu ahaay K4 buu iigu goonay, haddana saan u taagneyno kaar baa ladin goynaan leeyahay. Kaarkii waa la joojiyay, liiri ciidan haysta ma laha. Dadkii way iga wada guureen, kaar ma haysto. Caruur oo 4 baan haysta anaa ku shanay banaan cidlan taaganahay. Waxaan u baahanahay in nala caawiyo si degdeg ah kaarna lagu siiyo oo ma aragta in nala raro dadkii iga tagay liiga daba geeyaan u baahanahay.
Waa tahay haajiro in dadkii waa la geedi gelinayaa, adigana UNHCR uma diiwaan gashid oo qaxooti saxan ma tihid. Sababay suurtagal u tahay in efato lagu raro
qaxooti saxan maba ihiba ma diiwaan gelini. Hadaan diiwaan gashanahay meelan ku tirsanaan laa, laakiin hadda meelba kuma tirsaniba. Saana u taaganahay cawbariska taa dad baan ka soo raadsadaa. Wax aan haysto ma laha, hooyin ma haysto, roob baa imaanahay, il caruurta meelan ku haysanahay ma laha, cunto ma haysto. Aad baan u dhibaysanaa. Waxaan doonaa in kaar la isiiyo umada guureysa la igu daran rabaa.
Waa tahay qaxootiga waqti inta lagaa ku nooshahay?
Qaxooti waxaan ku noolahay 2 sano aan saa u jooga, 2 sano aan diiwaangal la'aan aan yahay, oon kaar la'aan meesha aan ku yahay. Dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guurahay meel aan haysta ma laha.
Halkeega soo barakacday?
Waxaan ka bada soo barakacay baar dheer meel la dhaho. Beeraley baan ahayn, abaariyaana barakiciyay, meeshan saaba u imaanay. Meeshana hadda waxaan ku haysana ma laha, aad baan u dhib qabnaa. Qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaaye. Hadda laakiin wiji kalan kala kulmay dad oo laayacsan baa hadda aan matalaya oo meelba aan haysanan. Meeshana ka soo taga, meeshana wax looga haynan. Aadan u jeclay maanta in wax la ii qabto, baahana aad baan u ahay. Maadaama hadda raashinka hataa aan qaadan lahay, waxba nolol bay ii ahaan lahayd. Garaamaad kale haddii la isiiyo meel baan haysan lahay. Garaamaad ma haysto, wax aan haysto ma laha maanta, faro waxba iiguma jiraan.
Nasra Cali Heron baa lay dhahaa. Meeshan oo nooga guuroon baan iska joognahay, aan iska deganahay. Waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa noo maqan. Wax oo maanta hooyd anaga aan haysanan ma lahan, kaar ma lehin, aruurta inaa dayacan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin.
Nasro, halkee baad Soomaali ka soo barakacdeen? waqti inta lag ayaa saxariyaha joogtaa?
Waqti kooban un baan joogaa walaalo, adii muddo ku dhowaan sanadan joogaa. UN waan kula laabtay, kaarmaan ka waaye marka adii dhibkaas un baan haysta walaalo, ilmaha un baa naga dayacan.
Waa tahay meeqa carruur haystaa?
Aruur waxaan haystaa adii 4 ah. Aanan iska roona alxamdulillah.
Waa tahay adigoo dabcan qaxootiga dhowaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigii aad la nooreed ifatu loo rarayaa, bal ka warama culayska aad dareemaysaan?
Ulays weyn unbaan dareemhaynaa. Qaxootiga taasafaana shaqaysanoo shaqa aan ka sayno malaan magaalkaas quman uma kala raashiin ma qaadanayno. Qahilka iyo dariska unbaan ku nooleen, dariskiina way guureen oo hadda markaa wallaahi baahnahaas unbaan iskanahana. Hadda waxaan rabnay in nala caawiyo oo kaarna loo gooyo oo ifatuudana loo raro boosnana siiyo meel idloo nooga taga unbaan joogna walaalo. Annana garab qabtaa unbaan rabnaa. Muddo hal sano unbaa hadda meeshaan aan deganahay. Waxaan rabnay inaan qaxooti aan noqono. Qaxootigan hadda dadkiina la degnaayna waa naga raro meeshaan. Hadda waraabo cunis unbaan joognaa. An kaarnana siiyo oo nana diwaangeliyo oo meel xubnadaysan aan la dejiyo unbaan rajaynayna oo ifatu aan noola raro. Soomaali waan kasoo baraxkaana. Awaar iyo ulays unbaa jira alxamdulillah. Hadda meeshaan nabadgelyo waan un ku haysanaa. Haddana hadda waxaan jecelnahay UNHCR amba DRA in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono unbaan jecelnahay.
Aad ba u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangashan xafiiska arrimaha qaxootiga, xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararku ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kaararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen. Nuurta Cabdi Yuusuf oo horaan uga diiwaangashaneed xerada Kaakuma balse iminka dulsaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyay qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xeradaasi cusub.
Ana waxaan kasoo baxay Gosho antaan imaade. Kaarkay waa iga xiran yahay. Waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugeysaa diiwaangelis, hadda waa dhaman yahay. Dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray, fatuwa la geeyey, meesha waa kala faadsannahay.
Wayahay Nuurto, imise caruur ayaad hooyo u tahay?
Kaarka qaxootiga waxaan nahay lixaalo waay, anaga kaarkayna lixaalo waay. Kaarkayna ma diibangasto. Laba ilmo kale oo kaar kale leeyahay iyakana saas oo kale ma diibangaso.
Kaarkaaga maxaa xiray maadaama aad qaxootiheed?
Kaarkay wuxuu yiri kaarkay Kaakuma waay. Waxaan kasoo laabtay hooyada ee Gosha ka xanuunsatay. Hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa la kaarkaad wuxuu xiran yahay, waa lagu furaayo wax yar u kaadi. Sidaas la joognaa. Hadda qaxootigna dhib oo ulaasana haasto.
Waayahay haas balaaran ayaa tahay. Raashinkii gargaarkaana ma qaadatid sidaad sheegayso, bal ka waran qaabka u nooshihiin.
Raashinka daay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la deganaayn kullina ifatuwa loo rare. Jakula ma qaadano, moordada ma qaadano, raashin aan qaadano ma leh. Waa aadan u dhibaysanahay.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa geedigan qaxootiga la geliyey saameynta uu qoys ahaan idinku yeeshay?
Saameynta qoys ahaan un oo hadda una ku taagana qofkii haddaay ila noolayti markii la rari adana ina liki raro meeshii qofkaas liki jeeyo iyo diyaaran ata mana haysana way gargaar buuti baahanaynay. Biyo male, musqulaha male, meel aan aadna male, habeenkiina ariiri, maalintiina rafaad, duurka buushishkan degannahay. Dad badan waa dadkii kaarku ka xiran. Waxaan u baahanahay ina qaarka naloo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasan diyaar u nahay. Codsigaayna waxaa waaye ina oo kaarku naloo furo oona la diiwaangeliyo dadka meeshii loo raro in lala geeyo tolka dhexdiis ina lala geeyo. Meeshu waa ku rafaadsannahay. Rafaadan ku qabnaa habeenkii ariiri maxuun durno. Ilmaha waraabaa lagu dhowraa tuuguda rafaad aadan ugu dhibaysannahay.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Nuurta Cabdi Yuusuf oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Ugu dambeyntii Bashiir Macalin Buulle oo qayb ka ah qoysaskan ku haray Buulle Bakhti ayaa dowladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdega loogu raro ifarlabo maadaama horaan looga diiwaan geliyey xafiiska dowladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee DRS.
Meel cidlaana looga guuray, kaarkii waan haysanaa, waa nala diiwaan geliyaana la dhahay, warqadii yareed waa aan haysanaa. Mar waliba waqtigiina sugaa nala leeyahay, waan sugi la'nahay. Meeshii waa ku cidloonay, musqul ma laha, biyo ma laha. Maaragtaa aadan ugu dhibaysanahay. Meesha aad arkayso musqulaha laga foqsaday waad arkaysaa. Marka aadan u dhibaysanahay, hanala soo gaaraan leenah.
waye bashir masqalihii halkan ku yaalay waa sidee halka
waa la furtay waa la furt waxaan ka hayna malaha anaga gurigaana oo kaliyan ka ilaashnaa aad aan ugu rafaadnaa dhirwaaga magrabkii buu soo weerara halka buulbagti baan deganna marka waa taayada heeyada samanfalyaasha inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan oo meesha nagala kaxeeyaan jecelna marka aad aan u jecelnaa inay meesha nagala kaxeeyo
waye bashir maadaama lidiin diiwaan geliyey oo aad geedi sugaysaan waxyaabaa halkata idin geliyay maxay yihiin
annaga ma garan karna waad sugaysiina nala leeyahay yeriskiina sugta meeshiina hadde waa taa aad arkayso aan ku baloolsannaho dadkii ay ku kala tageen hay-adaha samanfalyaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo deriska annaga ahaa ay maaragtaayo waxaan wax la qabnay inay nalo geeyaan jecelnaha hadduu ilaahay yidhaah deris la-aana lama noolan kare meesha waa aadan ugu cidloonay marka wehel la-aan baa nahayniyo derisku waa laysku nool yaho waxba ilmaha laysku dhaaftaa oo maaragtaayo dabkii baa layska qaataa cuntadii baa laysla wadaagaa deriska aad buu muhiim u yahay marka wax badana laysla wadaagaayo intiiba ma hayno hadeer dowladda kenya iyo hay-adda un c r waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah meeshaa nooga raraan
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa bashiir macalin buule oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aad igu wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyo igula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay khadiijo xasan aadan oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay nolosheeda xeryaha qaxootiga iyo sida ay u saamaysay dhaqaale xumo guud oo ka jirta xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo soo dhoweeyey sharci cusub oo dowladda kenya ay doonayso inay iskudhexgal ugu samayso qaxootiga iyo dadka kenyaanka ah haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah kadib markii ay yaraatay kaalmada bini-aadanimo ee ay hay-aduhu siiyaan qoysaska ugu darani waa kuwa aan lahayn la dhaqaale oo ka baxsan deeqda kooban ee ay hay-aduhu siiyaan iyo qoysaska tiro ahaan badan khadiijo xasan aadan oo qoyskeedu uu ka kooban yahay 11 qof 9 caruura iyada iyo sayigeeda ayaan ka waraystay xaaladda nololeed ee qoyskeeda
habeenka soomaaliyeed hadda wuxuu u batay badanaa hadda waxaawaaye ninka hadduu guriga joogo hadda wax uu awoodo malahan haddaa inta ka keen anaga dumar le ahayn ana wlb raashiinka waxay awoodo malahan wlabo kiilo ay bixisay sena waa raashiinkaas hadda waa raashiinka ee wlb ay jaratay wixii ay 2 kiilo laga dhigay waxaas waa faahinta shaqo la-aanta saas awdeedan guryaha lasoo fadhiisanay wax aan awoodno wax aan haynana male meelaan ka shaqaysanan male
maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga iyo caruurtaada
suuqaasaa iska soo mari jiray baradhada raqiiskan kasoo arki jiray nyaanyada raqiiskan kasoo arki jiray ilmaha cabitaanku qashinku waa iskaga keesan jiray ilmaha aad i aad ay u ladnaayeen waxbarashadoodii maasha allah ilmaha farxadoodii maasha allah ku ladneed aad i aad baan ugu ladneed wixii markii la waayna wixii dhaanta waa isoo gureen ilmihii waxaa laga yaaba caawa bariiska cado keraansoosis waxaas dabka loo saaroodo nyaanya lagu darabsado in layska waayaaba dhaceysaabo
sidee hadda nolosha ku maaraynaysaa
hadda nolosha waxaa lagu maarayn karaa inkastoo ay daruufta ay haysta hadda waxaan iska qabtaa magaaladaasaa iska aadaa maalinta waa iska soo wareeya waxaan dhaa iyada baabaan gargaraaca waxaan dhaa dhar lagu dhaqo ma haysa koo wuxuu dhaha dhar aan dhaqmo ma haysa anaba iska dhaqanay koo wuxuu ku dhaha baan dhar oo tirada ka badan ku soo dhiga adi oo lagu dhaqaa ku shirin dhar 2,000 lagu dhaqay qof muddo 3 bilood uu aruraa wuxuu dhaha 500 may ugu dhaqaysaa waa daruuftii ku haysa mar mar waxaan iska dhahayna dharkii 2 beri 3 beri aan ku soo dhaqayna waa 500 oo shilin wax kale la awoodo male ilaysan daruufta aan noogeysee
cuntada hadda karsataan qoysku karsado xagee ka heshaan
waxaan kusoo helnaa saasaan kusoo helnaa magaaladaasaan iska dhex marnaa kusoo wareegnaa bambajakuuladu waxay nagu soo tuuraan waxaa magaalada soo warwareegna sidii aan kusoo awoodna cuntadeena ku keensanaa
raashinka qoyskaaga ay siiso hay-adda w f a kaar laga qaato miyaanu kugu filayn waana raashin noocee ah
raashinka aad iyo aad ayagna kordhin lahay uu nagu filnaan lahay maasha allah dhanka raashinka dhanka bambajakula wfb labada maarba anaga kama maarano oo dad masaakiina iska nahay oon isbixin karin oon biil qaadanin waxba dhinacaan ka soo gelin oo xoog ku nool ah
bishii ilaa xagga horma ku gaadhsiiya bishii o dhan ma ku gaadhsiiyaa mise dhexdu kaga go-a haduu dhexda kaga go-o meeqa maalmood buu ku kafeeyaa
raashinka da anaga ayna siiyaan markumarkugaarto mar labaatan markuu gaaro kaa go-a marmarlabaatan marka ay dhalod anaga haas markaanay shan iyo toban beri waay shan iyo toban beri aduu kaa go-a intay halaas aydan magaaladaas mar soo hel mar suubay sidaasaan ku noolnahay sidaasaan cidda ku maareyna
maalintii meeqa jeer ayaa wax karsataan oo caruurta wax u karsataan
maalintii ad waxay noqon doontaa maamulkaas marka ada waxa iska haysta ilmaha markasta waxba iska dhala hadda markay wax la-aanta aysay dhacday maanta labo jeer ka badan waxma loo kari karo waayo subaxii canjaalado yaraa loo duwa haddii loo helo haddii loo waayana subaxii bariisko yar garcada iska karsana habeenkii loo jiro haddii loo waayana hal waqtiya loo karsadaa halka mar oo inta jeer oo halka mar wax loo karnaya ka badan waayo labada jeer baaba awoodi wayn waan isbixin wayna inagu qabsata haddaaba isbixin jirin waa isbixin wayne
meeqa kiilo oo raashin ayaad kusoo qaadatay bishan iyo bishii hore
bishan iyo bishii hore waxaan u malaynayaa ani hadda kaarkayga waa koob iyo toban le kolay labo kiilo nafarkii markii lagu dhufto in waa laba iyo labaatan kiilo oo raashiin aan kasoo qaata waa bishii iyo bishii hore kaarka koob iyo toban lahay
adiga keliya miyaa qoyska ku tiirsan yahay mise waxaa jira qof kale oo shaqeeya oo ka mid a qoyska
wallaahi qof kale oo shaqeeya qoyska uu ka mid yahay laakiin shaqada badanaa shaqadii waaba la soo waayo malahan badanaa ka anaa dumar anaa ururdi jiray qofka dumarka wax walba hadda adduunka dilaooda qofka dumarka isbixiya laasan dumarka iyo ragga isku mud ma ahan ragga maanta guri dhisoo uu aaday wax wuu soo waan kara marmar shimbir marmar bil guri iska jiifaa wax male marmar waxaawaaye wii ka bacdi wax male laakiin badanaa qofka dumarka isdibiro oo wax bixiyo
ma ninkaaga ku caawiya muxuu qabtaa sideesi shaqadiisu tahay
guridhis iyo waxaasuu ka shaqeeyaa guridhisow iyo waxaasuu ka shaqeeyaa musqoluhu soo qodaa waxaas ayuu ka shaqeystaa maalinta uhel wuu soo shaqeystaa maalinta laakiin waxay badanaa isbixin jirtay magaalada markay keer ay kala socoto ee raashin fiican la qaadan jiray oo maadaama bambajakuladii wixii ay soo kordhin jireen shaqooyinka markaas waa la heli jiray waayo qofku waa ku keer oo caawina kasoo helo markaas asna kastii lacag uu helo musqusha uu ku qodan jiray guriga uu ku dhisan jiray hadaleesa qofku wuxuu u helo keer waxba kama socdo wuxuu helana ilmihiisaba kama maareyn kara shaqadii asnakiisa male wuu soo fadhiistay wax soo waaya anigana waxaan soo waayo oo dabka wax loo saar la waayana mastuwa waa la seexanayaa intee laga keeni waay meel laga keenayo malahan
xaaladan hadda aad ku sugan tahay mid lamida hore ma kuu soo martay intii xeryaha aad ku sugnayd
intaan xeryaha ku sugnaay weligay yalehi xaalada hadda aan ku suganay oo aad ay u adkaatay hadda aan la kulmo maan weligay ma soo maran xaalada hadda aan ku jirno
waxbarashada caruurta ka waran waxaa tiri qaar baa guriga jooga oo aan u waayay waxyaabii aan ka bixbixin jiray bal ifaafaahay meeqa cunuga awl waxbaran jirtay ayaa hadda guriga joogta waxbarashadii aad u weyday lacag
muddo aad waxaa joogta guriga hadda shan cunug amalo da dugsiga aan ka bixin jiray oo barafadyada aan ka bixin jiray lacagahaasayta aan meesha kasoo shaqeyn jiray aan u aruurin jiray aan ka bixin jiray oo hadda guri kusoo hareen oo waxbarashadii lacag la-aan ilmihii oo aan u awoodi waayey ilmihi waxbarasho la-aan kii dugsiigina dugsila-aan noogu jooga kii bareefadina baaaan jooga iskoolkii adeed maku meel sare gaaray ilmaha shaah yarna siiyay macalimiinta ku dhahay ama shaah yar looma awoodo awlaadii waxbarasho la-aan marmal macalinku wa iska soo burna wuxuu leeyay hadda waxba ma hayna bishan meeqoa lagu leeyay ora hooye kasoo qaata hooye ma hayso ordee guriga iska jooga laleeyay ilmihii waxbarasho la-aan guriga nagu soo koobsameen
baahida hadda kuugu daran qoyskaaga marka la weydiiyo waa maxay ma cuntada ma hoyga ma dhammaantood baa badii faahfaahay baahida kuugu daran caawa ku haysa
wallaahi baahida aawl noogu daran beena kuuma sheegaaya dhanka raashinka xaggiis dildho dhanka hoy la-aanta dila dho waayo ma isbixin karnaba hoygaasi sidii amal waayo guri la-aan wayna haysaa jiifdaro wayna haysaa isma bixin karno
hadda maxaa kuu qorsha haddii xaaladda aysaan ku sii socoto
hadday xaalada saan ay ku sii socoto waxay noqonaysaa gurigii iyo reerkii iyo wixii waayo inay meesha baabac iyo dhib iyo uu ka imaado waayo waxay noqonaysaa ninka maanta hadduu baxo waxba soo waayo beri uu baa caawa ilmahan baahi ku seexdaan ilaase adagina hooyaa tahay caawada ilmaha baahi ku seexdaan wiin dambe ay ku seexdaan waxay noqonaysaa reerkaas inuu burburo isan istaagin waayo waxay noqonaysaa shal waa baxday ilmihii waxba umahayn maanta waa baxday ilmihii waxba umahayaa dhaade wixiin waxba mahay intee wax ka keena ilmihiina dhuxmadood anay hortaalaa maxay noqonaysaa reerkii wixii inay meesha ay ka dhacaan buuq iyo burbur iyo wax inay ka dhaco
taasi waxay ahayd khadiijo xasan aadan oo marti iigu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha dhadhaab waxaa ka socda wada tashiyo ay dowladda kenya dadka qaxootiga kala yeelanayso sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo kenyaanka oo la filayo inuu dhowaan dhaqangalo. Dadka qaxootiga ah ayaa aada u soo dhoweeyey sharcigan oo sida ay sheegeen faa'iidooyin badan ay ugu jirto haddii uu dhaqangalo. Shafiic Cabdulaahi Cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga ayaa ka hadlaya qorshaha isdhexgalka iyo sida ay u arkaan.
Waxaan maalmahan socda isdhexgal oo deegaanka iyo qaxootiga inay isdhexgalaan. Arintaas iyada ah horta aad iyo aad ayaan usoo dhoweyneynaa. Anagu haddaan nahay reexagareer iyo reedhadhaaba, waaba isdhexgalay deegaanka, waan kala guursanaa, waan isla cunnaa, waan isla cabnaa, deris baan nahay, ilmahanaga iskuul wada dhigta, waxa weeyaan wax kasta uuna dhex marayba. Arrimahan kale hadda la wadano aad iyo aad baan ugu soo dhoweyneynaa ee ah isdhexgalka guud ee Kenya oo dhan iyo xeryaha qaxootiga ah.
Sharcigan ayaa ogolaanaya in qaxootigu ay u safri karaan magaalooyinka kale. Sharcigan ayaa qaxootiga u ogolaanaya inay u safri karaan magaalooyinka kale ee Kenya. Shafiic ayaa sheegay in qodobkaasi uu yahay kan ugu muhiimsan oo ay qaxootigu ka faa'iidayaan sharcigan haddii uu dhaqangalo.
Waxaanu ahayn xabsi dusha ka furan ayaanu ku jiray. Qofka inuu qaato warqad uu ka qaato DRA oo socdaala mooyaane si kale Kenya hadda Garissa noogu sokeysa ma aanan awoodin inaanu gaadhno. Inta badan waxaa dhacda dadka caafimaad ahaan aad u liita oo aan budget adagna loo haynin, inuu qofkii uusan qaadan karin oo uusan wadada la mari karin ilama warqad DRA oo laga yaabo inay waqti qaadato uu hagaajista mooyaane ilaa iyo 5 kilomitir xataa ma gaari karo oo kama bixi karo. Oo haddii lagu qabto dee sharci inaad xarada ka baxdo ma ay aha, waa caqabad iyadana aan haysatay.
Xeryaha Dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ballaaran, laakiin ganacsatada qaxootiga ahi badeeco uma dooran karaan meelo ka baxsan qaxootiga. Shafiic ayaa sheegay in ganacsatadu ay haystaan fursado ay ku kobciyaan ganacsigooda.
Waxaanu rabnaa inaanu dad firfircoon oo xagga ganacsiga ku wanaagsan ayaa nahay, xagga waxbarashada ku wanaagsan. Haddii aanu Kenya gudaha u galo oo aanu u helo in aanu fasax aanu u helo, waxaa laga yaabaa inaan annagana wax badan ka faa'iidno, iyagana wax badan naga faa'iidaan, oon isdhexgalkaas uu wax badan keeno. Aad iyo aad ayaan u soo dhoweyneynaa.
Axmed Cali Xaashi oo ka mid odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inuu ku farxeen sharcigan oo wadada u xaadhaya inay isdhexgalaan iyaga iyo dadka walaalahooda ayay la noolaayeen muddada dheer.
Saad u soo dhoweynay, nin walbaba shaarki uu qabay baa ku yaraaday. Waan kala ballaarannay, waan laabkac weyn baan samaynay, waan la laabkacnay. Niyadaan noo dhisantay, qalbigaan noo dhistay, farxad weyn bay nagu gelisay. Lama filaan iyo habeen cusub bay noqotay. Ilaahay inuu noo hirgeliyana waa ka baryaynaa.
Axmed waxa uu sheegay in labada bulsho ee qaxootiga iyo deegaanku ay yihiin dad walaala ah oo markii horeba aan loo baahnayn in la kala sooco iyagoo hal meel wada degan.
Meesha dadka jooga ee Kenyaanka lagu tilmaamo iyo dadka qaxootinimo iyo Soomaalinimo intay ka imaadeen laleeyahay waa dad wada dhashay. Odaygii qaxootinimo ku soo galay iyo ninka Kenyaanka ahaa ee sharciga Kenya haysta ilmihii iska dhaleen, ilmo kale iska sideero, ilmo kale iska sideeleen. Dadkaas waa isku dhiig, waa isku damiir, waa isku diin, waa isku abtir. Dadkaas asaga oo siba ku kala maarmin, ninkii dan yeeshay, ninkii daruuf qabatay caasimadda iyo gobollada uu gaari waayo oo sabsi iyo kabaadha ma haysatay sharci, ma haysatay sababteed uu meesha curyaan ugu ahaado, aad baan uga xunnahay manana qabato.
Sharcigan ayaa in badan soo jiitamayay, waxaana dadka qaxootiga ah ay su'aal gelinayaan dhaqangalkiisa. Sheikh Cabdulaahi Axmed oo ciid oo ka mid ah culimada xerada ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay ka dhabeeyaan dhaqangalka sharcigan oo in badan ay ka dhursugayeen dadka qaxootiga ahi.
Barnaamijkan maanta aanu maqalay ay dowladda Kenya ay waday waa barnaamij aan aad ugu faraxsanahay weeye. Muhiimadda isdhexgalka ay noo leedahay anagu ma dareemi karno. Horta marka hore waa isku dhex jirnay oo waan mataqaan waa isdhexgalay, laakiin waxaa jirtay sida la sheegay xanuun baa jira, tabardarra jirta, wax badan baa jira, wixii oo dhan. Dee dowladda Kenya waxa weeye qaxootiga ahtay baa nala yidhi. Marka socodkii waa noo xunayaa madqalayaan socon ka weynay. Marka sidaa darteed dawladda waxaan codsanaynaa inayna sheeko noqonin hawsha nala fududeeyo oo hawsha la fuliyo. Waa codsi aan ku codsanayna dawladda.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoo goog yahay barnaamijkii caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay aniga oo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
Jacaylada waalidii cabsiyo warwar bay wataan, waanka qalbigu kordhiyo walaacay biiriya. Jacaylada waalidii cabsiyo warwar bay wataan, waanka qalbigu kordhiyo walaacay biiriya.
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa ii soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona, waxaan idinku dhaafaynaa